kulanti wanaagsan aad dhamaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 16-ka bisha 8-aad amaba august ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegeystayaala, saacadda afrikada bari hadda waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah: guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo sheegay in 7 qof oo 10-kii bisha lagu dilay nawaaxiga golweyn ay ahaayeen dad rayda,
ciidanka amison ay gacantooda ku baxeen. sida haddaan hayno maxaa soo horudhac, maxaa surada oo cadayma oo buuxa aan hayno. runtii waxaan karaynaa in 7 oo muwaadiniinta ee soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo 2 darawallada ah inay gacan maxaa sura ku baxeen ciidanka amison. ciidanka amison waa ka soo baxay golweyn.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda maanta ee magaalada Kabul.
magaaladu maanta waa ay deganayd, goobihii ganacsigu waa ay xiran yihiin, wadooyinka inta badan waa ay maran yihiin, dadku waxay ku sugan yihiin guryahooda. baqdin iyo argagax ayaa ka muuqda. taalibaan magaalada waxay ka samaysteen barar kontarool.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maalin kadib markii kooxda daalibaan ay qabsadeen meelo ka mid ah magaalada Kabul, ayaa garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ku yaala magaalada caasimada waa dalkaasi Afghanistan isniinta maanta u ahaa mid ay buuxdhaafiyeen kumanaan qof hore Afghanistan u raadinaya sidii ay u bixi lahaayeen. ciidamada Mareykanka ayaa riday rasaas digniin ah xilli ay isku dayayeen inay aagga ammaankiisa sugaan, iyadoo sidoo kalena reer galbeedkuna ay ku howlanaayeen sidii ay u saari lahaayeen muwaadiniintooda iyo weliba shaqaalihii maxalliga ahaa ee u shaqaynayay islamarkaana gacanta siinaya muddadii 20-ka sano ahayd. hay-adda duulista hawada ee waddanka Afghanistan ayaa shaacisay in qaybtii duulimaadyada rayidka ah ee garoonkaasi la xiray ilaa iyo amar dambe, iyadoo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshaduna ay muujinayaan dad badan oo ordaya dhabbada diyaaradaha islamarkaana raadinaya boos xilli ay dadku korayeen diyaaradda. dhowr diyaaradood oo ay ka mid yihiin United, British Airways, Virgin Atlantic iyo weliba Lufthansa ayaa sheegay inay iska jirayaan ama iska ilaalinayaan inay galaan hawada Afghanistan, halka diyaaradaha Emirates iyo weliba Pakistan International Airlines ay shaaciyeen inay joojiyeen duulimaadyadoodii ay ku tegayeen magaalada Kabul. hogaamiyaha mucaaridka ee dalka Zambia, Hakainde Hichilema, ayaa shaaciyey la shaaciyey inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday, isagoo helay in ka badan 50% codadkii la bixiyey, taasoo ka maanacday amaba ka badbaadisay in doorashada lagu celiyo. guddida doorashada ee Zambia ayaa isniinta maanta ka sheegtay magaalada caasimada dalkaasi oo ah Lusaka in Hichilema uu helay in ka badan 2,800,000 cod, halka madaxweynaha xilka haya Edgar Lungu uu isna ka helay 1,800,000 cod. Hichilema oo da'diisu ay tahay 90 jir, islamarkaana ah ganacsada hodana, ayaa sidoo kale hogaamiya xisbiga United Party for National Development, waxaana uu sheegay inuu madaxweyne yahay taasi oo ahayd markii lixaad ee uu isku dayo inuu jagadan ku gaadho. waxaana guusha Hichilema caawiyey dhaqaalaha Zambia oo dhaawacmay, kaasoo uu huriyey hoos u dhac ku yimi qiimaha macdanta kobalt oo ah waxa ugu weyna dalkaasi uu dhoofiyo, taasoo keentay sicir barar iyo weliba shaqo la'aan, iyadoo uu noqday dalkaasi kii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee intan lagu guda jiray xanuunka COVID-19 bixin waaya dayntii lagu lahaa sannadkii hore. Lungu waa madaxweynihii hore ee waddankaasi ayaa raadinayay inuu xafiiska sii jooga muddo xilaadkii 2-aad, isagoo sannadkii 2016 doorashadii kaga guulaystay Hichilema. tirada dhimashada ee dalka Haiti ayaa sare u kacday isla markaana gaadhay 1279 kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay dalkaasi sida ay sheegeen mas'uuliyiinta rayidka ee dalkaasi. Waaxda adeega ilaalinta rayidka ee Haiti ayaa sheegtay in tirada dadka rayidka ah ee dhulgariirkaasi ku dhaawacmay ayaguna sare u kaceen isla markaana ay gaadheen 5700 oo qof, iyadoo isbitaaladuna ay la daalaa dhacayaan inay qaabilaan dadka loo keenayo si loogu daryeelo halkaasi. Mas-uuliyiinta ayaa sii waday inay raadiyaan haddii ay jiraan dad ka badbaaday dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.2 magnitude, kaasoo dhacay subaxnimadii Sabtidii ee kuna habsaday meel u dhow magaalada Bitete Toro de Nevis oo qiyaastii 125 kilomitir dhinaca galbeeda kaga beegan magaalada caasimada waa dalkaas, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta saadaasha hawada ee waddankaasi Haiti. Waxaana uu dhulgariirku dhaawacay guryihii, jidadkii iyo weliba bireeshadii, iyadoo sidoo kalena ay kumanaan qof ay ku barakaceen. Ugu dambeyntiina 4 askari oo Turkiya ayaa lagu dilay 2 weerar oo ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq, halkaas oo ay kula dagaalamayeen mashal maleeshiyada Kurdiina, sida ay isniintan maanta xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi. Wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dhinteen, 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miinad nooca dhulka lagu aasaa axaddii ay la qaraxday xilli ay ciidamada Turkigu ku jireen howlgal ka dhanaa dagaalyahanada jabhada PKK. Askari kale ayaa lagu dilay, halka mid kalena uu ku dhaawacmay iska horimaada ay dagaalyahanada Kurdiyiintu la galeen ciidamada Turkiga, iyagoo isku waajahay amaba ay ku wada dagaalameen meel u dhow saldhig ay leeyihiin milatariga Turkigu. Ciidamada Turkiga ayaa alaaba ama badanaaba sameeya howlgallo milatari oo ka dhana BKK, kuwaasoo ay ka sameeyaan buuraleyda waqooyiga Ciraaq. BKK ayaa Turkiga iyo weliba xulafada reer galbeedku ay aqoonsan yihiin inay yihiin urur argagixiso. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanad leenahay meel kastoo aad joogtaa baalka warkaasi idinka soo gaarayaan ah waa idaacadda Galabta iyo waliba wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Aanu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Kaabul ee waddanka Afghanistan. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul ayaa waxaa ka socda daadgureynta diblomaasiyiinta iyo weliba dadka la shaqeyn jiray howlgalka Maraykanka iyo shaqaalaha gargaarka, iyadoo lagu soo warramaya inuu ka jiro jahawareer maalin kadib markii muwaadiniinta ammaan ilaahda mitidiinta Taalibaan ay qabsadeen magaalada caasimada waa dalkaasi. Wararkii ugu dambeeyey ay qoreen wakaaladaha wararka iyo weliba V O A ayaa waxay noo soo jeedinayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
5 qof ayaa ku dhintay qalalaaso ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kaabul isniintii. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dadku ay isku dayeen inay baxsadaan maalin kadib markii kooxda Taalibaan ay qabsadeen caasimada Afghanistan, ayna ku dhawaaqeen in la soo afjaray dagaalkii ka dhankaa ciidamada shisheeye iyo kuwa maxalliga ah. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay dhimashada dadkaas. Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in ciidamada ay cirka u rideen rasaas si ay uga horistaagaan dad isku dayayay inay xoog ku galaan duulimaad military oo lagu waday in diblomaasiyiinta Mareykanka iyo shaqaalaha safaaradda looga soo saaro magaalada Kaabul. Mid ka mid ah goobjoogayaal sugayay duulimaad ka badan 20 saacadood ayaa sheegay inaysan caddayn in 5 qof ay rasaas ama isbuurasho ku dhinteen. Saraakiisha Mareykanka ee ku sugan gegada diyuuradaha ayaanan ka hadlin arrintani. Fiidiyo baraha bulshada la dhex marayay ayaa waxaa lagu arkay 3 meel oo dhulka yaalla meel u dhow wax u muuqda albaabka garoonka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan xaqiijin karin muuqaalkaas. Goobjoogayaal kale ayaa tilmaamay in sidoo kale ay arkeen 5 meyda. Dhinaca kale, dowladaha adduunka oo dhan ayaa axaddii ku mashquulsanaa sidii ay uga falcelin lahaayeen xaaladda degdega ah iyo isbedelada ka jira dalka Afghanistan. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda dalka Afghanistan, iyadoo kooxda Taalibaan ay qabsadeen caasimada Kaabul iyo maamulkii Idil. Waxa uu sheegay inuusan doonayn in Ingiriis ahaan ay si gaar u aqoonsadaan Taalibaan. Isagoo hadalkaasi sii wata ayaa waxa uu Boris Johnson yiri, waxaanu rabnaa mowqif midaysan oo ka dhexeeya dhammaan dadka isku fikirka, inta aan ka heli karno mid si aan u sameyno wax kasta oo aan u awoodno si aan uga hortagno in Afghanistan ay dib ugu laabato buu yiri goob ay ka soo baxaan argagixiso madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa ahdi xaqiijin dalka uu isaga baxsanay isagoo ku andacoonaya inay tahay si looga hortago dhig dambe oo daata wakaaladda wararka ee ruushka ayaa ahdi sheegtay in moscow aysan weli u aqoonsanin kooxda taliban maamulka cusub ee sharciga ee ka jira dalka afghanistan dal dhowr ayaa isku dayaya inay soo qaadaan shaqaalihii la shaqeynayay ciidamada mareykanka mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka kale ee saaxiibada lah inay soo daadgureeyaan dadkii u shaqeynayay ciidamada mareykanka washington waxay raadinaysaa inay iska kaashadaan dalalkaasi si ay u qaataan dadka afghanistaaniyiinta ee halista ku jira inta codsiyada laga baaraandegayo albaniya iyo kosovo ayaa sheegay xaddii inay aqbalaan codsiga mareykanka ah inay aqbalaan kumanaan reer afghanistaaniin oo halis ku jira mareykanka ayaa sheegay in shaqaalo dheeraada uu diri doono dalka qatar si ay ugu shaqeeyaan qaxooti fara badan oo reer afghanistaaniyiina uu mareykanku doonayo inuu soo qaato wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay xaddii ku sheegtay inay ku baaqayso xabad joojin deg deg ah oo waddanka afghanistan oo idilka hirgasha dhinaca kale dalalka la deriska afghanistan ee pakistan iyo iiraan ayaa labaduba walaac ka muujiyay xaaladaha hadda ka jira waxaanay sheegeen in qaxootiyada dalka afghanistan ka imaanaya ay soo dhoweynayaan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo ururiyey wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka afghanistan haddaba wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada kaabul ayaa wariyahayaga ibraahim cumar baafo uu ka waraystay dr xuseen yuunis oo ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan magaaladaasi kaabul
magaaladu maanta waa ay deganayd goobihii ganacsiga waa xiran yihiin wadooyinka inta badan waa ay maran yihiin dadku waxay ku sugan yihiin guryahooda baqdin iyo argagax ayaa ka muuqda taalibaan magaalada waxay ka samaysteen baro control xaafadaha iyo wadooyinka iyo xarumaha booliska iyo xarumaha dowladda iyagaa la wareegay dadkii kale madaniyiinta ahaa iyagu waxay ku yaacayaan dhinaca madaarka iyagoo isku dayaya in fursad kasto ay dalka ay kaga bixi karaan iyo diyaarad kasto ay ku boodi karaanba inay helaan marka deganaansho aynu odhan karno waa deganaansho taxadir ka muuqda ee ka jirta magaalada
waa taa ilaa hadda marka wax dhaqdhaqaaqa ma sameeyeen oo baqdintii dadku haysay oo ahayd in dadka u shaqeeya dowladda iyo hay-adaha ay si gooniha u raadsan doonaan
xaafadaha qaar magaalada waxaa laga soo sheegay maanta inay albaabadka ay ku gargaraacayeen iyagoo markaasi doonaya dadkii u shaqeynayay dowladda kuwii ka hadli jiray warbaahinta iyaga dhaleecayn jiray kuwii ka agdhowaa nato iyo maraykanka markaa waxaa la sheegay inay meelaha qaar ay haystaan sawiro iyo liis ay ku qoran yihiin magacyo marka xaafadaha qaar baa laga soo sheegay arrintaasi laakiin howlgal ballaaran oo arrintaasi ay ku sameynayaan weli may bilaabeen marka magaalada guud ahaan waa ay degan tahay inkastoo baqbintaasu ay jirto oo xaafadaha qaarna arrintaasi ay ka dhacday sida lasoo sheegay maanta
waayahay dhanka airborka markaynu eegno waxaan arkaynaa dad badan airborka kusii yaacaya iyagoo diyaaradaha ay galaya qaarkood dadkaasi marka nidaam noocee ayay airborku gelayaan yaase gacanta ku haya maamulka airborkaasi
tan iyo shalay airborka waxaa gacanta ku hayay dowladii dhacday hase ahaatee markii dowladdu ay dhacday meesha waxaa ka bilowday isbarbaryaac iyo nidaam xumo dhammaan agaasinkii iyo iskudubaridkii airborkana waa uu baaba'ay dadku shalay waxa ay ku dhacayeen diyaarad kasta oo soo caga dhigataba sidii basaska oo kale ay ugu boorayeen iyagoo halkaasi isku jiiraya marka xaaladaasi markii ay dhacday kadib maraykanku waxa ay qabsadeen oo ay bilaabeen inay maamulaan hawada waddanka si markaasi ay diyaaradaha iyaga dhankooda ka imanaya waddankana kasoo yani imanaya oo ka daadguraynaya diblomaasiyiintooda ay si badqaba ay ku yimaadaan hase ahaatee waxaa jirta qeyb ka mid ah madaarka oo qeybta mataqaanaa ee dadka madaniyiintu ay ka dhoofaan oo weli cidna aanay gaanta ku hayn waxaa la sheegay dibadda inay ka joogaan taalibaan laakiin gudaha wax maamul ah iyo wax yani isku dubrid oo ka socda ma jirto dhammaan qalabkii dadka lagu baarayay iyo qalabkii mataqaanaa dadku dhexmari lahaayeen intaba waa qaarna waa la baabiyey qaarna waa la
mar haddii aad tiri airborka taalibaanna gacan kuma haysa dowladdii dhacdana iyaduna ma maamusho yaa marka sidee lagu kala garanayaa dadka tikidhada haysta kuwa sida saxda u dhoofaya iyo kuwa kaleba soo lama oran kara meesho isku dhexyaca weyn baa ka jira
maalintii shalay meesha waxaa ka dhacay in dad badan oo mataqaana haysta tigidadii waddanka ay kaga dhoofi lahaayeen oo horey ay usii goosteen in diyaaradda loo ogolaan waayo oo halkaasi inay fadhiyaan 10 saacadood 12 saacadood inay fadhiyaan qaar habeenkii halkaasi u dhaxeenba diyaaradaha waddanka ka dhoofa kontrolki ayaa ka lumayshalay madaxii wadanka ka xararaysay ayaa iska imanaya airportka iyagoo aan tigir haysan in waxba haysan markaasa diyaaradda la saaraya dadkii markaa tigirka haystayna toban saacadoodba meesha fadhiyaan marka dan waxaa loo sheegay flight ma jiro oo yani daasaa keentay dad badan baa halkaas isku dagaalay waa la isjiiray runtii waxa ka dhacay waxaan horey loo arag oo aada runtii u fool xunoo una xanuun badan
ugu dambeyn doctor xuseen waxaad ka mid tahay shaqaalaha qaramada midoobay qaybta gargaarka adinku marka ma ka mid tihiin dadka ka baxaya magaalada mise waa sii joogaysaan
annaga waxa ahayd maanta wadankeenu ka baxno oo waxaa lagu waday diyaaradiina qaada lahayd maanta inay timaado saddexda galabnimo hase ahaatee arrin farsamo iyo weli xaaladda amniga oo aanay kala caddayn matalan halka aanu ku sugannahay xaruntayada iyo madaarka oo isku jirta masaafo yacni inta masaafadaasi cidda maamulaysa iyo cidda amnigeeda dhammaanad qaadaysa oo aan weli go-aan laga gaarin iyo airborka lab ahaantiisa oo mataqaana xaaladiisu wantalaan ay ka jirto arrimaha dartood ay yani diyaaradda dib u dhacday marka waxaa lagu wadaa afar iyo labaatanka saacadood ee soo socda gudahooda in shaqaalaha qaramada midoobay wadanka inay ka baxaan
kaasina waxa uu ahaa doctor xuseen yuunis oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay oo ku sugan magaalada kaabul ee caasimada wadanka afghanistan oo u warramayey wariyahayaga ibraahim cumar baafo howlgalka midowga afrika ee amison ayaa dhowaan sheegay inay baaritaan ku sameynayaan dhacda ka dhacday deegaanka golweyn oo ay ku dhinteen 7 qof amison ayaa markii hore sheegtay in ciidamadoodu ay ka jawaabeen weerar gaadma ah oo ay al-shabaab ku soo qaadeen ayna ku dileen 7 argagixisa hase yeeshee markii dambe ayaa waxay sheegeen amison inay baaritaan buuxa ay ku sameynayaan dhacdadaasi dadka goobjoogayaasha ahna waxay sheegeen inay dadkaasi ahaayeen rayid haddaba haaruun macruuf ayaa xaqiiqada arrinta ka waraystay guddoomiyaha shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi
dhimashada guud waa 7 lugaa ilaahu naxariisto horta waxaan tacsiyo dirayaa eelgii qaraabadii maxaa kuraada shacabka oo rag ah ay ku baxeen ninkaa odayga maxaa kuraada cumar xasan warsame cumar geney la yidhaahdo oo 6 jir ah oo beerta sendada maxaa kuraada isagiiyo rag shirka ay lahaayeen iyo walaalihiisa iyo 4 shaqaale u shaqeynayo halkaas maxaa kuraa iyagana ku dhintay marka iyo 2 kale oo darawalla ah oo halkaas gaarigu hallaacday oo laamiga taagnaa runtii 7 ruux ayaa halkaas ku geeriyooday ilahay waxaan ugu baryaynaa insha allah saa jannada firdowsana ka waraabiyo ehelkoodana samir imaan ilahay ka siiya xaasaskooda iyo ilmahooda
siday u dhinteen iyo cidda dishay maxaad nooga sheegi kartaa
ciidanka amison ay gacantooda ku baxeen sida haddaan hayno maxaa kor horudhac maxaan kurada oo cadeyma oo buuxa aan hayno runtii waxaan karaynaa in 7 oo muwaadiniinta ee soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo 2 darawalada ah inay gacan maxaa kurada ku baxeen ciidanka amison ciidanka amison waa kasoo baxay golweyn oo runtii oo soo gulbinayay kolonyo baabuur oo ka imaanaysa maxaa kurada buulmareer oo u socotay dalaal ama beledanin meesha la yidhaahdo ilaa shanabood runtii oo 7 barka ama 1:30 subaxnimo ayay ahayd ciidankaasi maxaa kurada jidka iyo ayagana roondo ku sameynayeen iyo miinibaaris iyo wax noocaas kadibna ciidan kale ayagana kasoo baxay ka hor imaanaya jirida dhinaca dalaal mayna soo gaarin markaa 5 kilometer meel jirta kadibna ciidankan golweyn kasoo baxay ayaa waxay la kulmeen niman maxaa kurada argagixisada al-shabaab ayaa jidka u galay halkaasi dagaala ka dhacay 1:30 dagaalkii bilaabay wuxuu socday ilaa 4:30 ilaa 5:00 waxyar dhiman dagaal 3 saac socday waa la socotaa ciidanka amison ayadana laftigooda maxaa ku aadan xunnahay hal askari ayaa halkaas loogu dilay oo argagixisada ay dishay 2 kale waa ka dhaawacantay runtii kadibna shabaabna waxaa laga dilay 5:20 maxaa kurada al-shabaab halkaas ku dhimatay intaasi dhowr iyo 30 maxaa kurada dhaawacay meesha kaga qaateen meesha waa asiindooyn moos dhexdiisa cambayaal iyo qumbayaal waaye waa beeraha dhexdooda waa halbowlihii goolka shabeel hoose saalaliga marka raggan maxaa kurada soomaaliyeed halkaas ay ku baxeen waxayna ku baxeen gacan ciidanka amison
marka gacantaasay ugu baxeen ma la sheegay dadkani ma rasaastii la isweydaarsanayaa ku dhacday mise inta lasoo qabtay baa la toogtay
ho horta in badan maxaa jiraa baaris ay jirtaa in ugu badan dadka beeraleyda say leeyihiin dadkani caadi loo dilay leeyihiin oo aragtay annagu maxaa soo waqti ballaaran oo gulweyn macnaha aan ku tignay tii waxaana nala jiray taliyaha guud ee ciidanka Amazon jeneraal Nadegeya waxaa kaloo la jiray ku-xigeenkiisa jeneraal Shume waxaa kaloo la jiray jeneraal Labasa oo taliyaha ciidanka Uganda ee Soomaaliya goob shaqo la bixiyay kool kala sagoon kumandar ayaa la yidhaahdaa iyo dhammaan odayaal oo maxaa ka beeraleyda sida oo lix oo ka koobnaa lix qof oo guddiga beeraleyda goob shaqo loo saa iyo halkaas oo maxaa ka beeraleyda tuulada Gulweyn ay isugu yimaadeen ilaa iyo maxaa ka boqol in ka badan oo nabadoono leh oo maxaa ka odayaal dhaqan leh oo beeraleydii ah ay waxay cadeeyeen qaabkii loo dilay in gacal Amazon ay ku baxeen ay noo cadeeyeen
marka talaabada xigta waa maxay marka maxaa dhacaya maadaama aadna gudoomiye gobolka tahay ciidankii aan Soomaad aragtay eheladiina aad aragtay talaabada xigta waa maxay
maadaama hadee anigu maxaa kuraada beryahanba dacwada markay dhacayso waxaan jiray maxaa kuraada territory oo ciidanka kumar booska iyo nooshiyaalsha argagixisaal shabaab ka qoreeyeen ilaa dugle ilaa iyo waxaan jiray walaweyn ilaa dugle kadibna dacwada markay dhacdo ka soo tagay halkaas aan imid Gulweyn waxaan ku amray Amazon horta rag ay wax ka go'an inay goobta tagaan waana tageen shalay aniga maxaan ku irahdaa meesha kusoo dhaweeyey haddana maxaan ku irahdaa in wax talaabo xigta waxay tahay waa in horta dadka dhibkaa geystay saraakiisha ama ciidanka oo maxaan ku irahdaa dilkaas ka dambeeyey oo raggaas muwaadiniinta oo beeraleyda oo shacabka ay gacantooda ku baxeen waa in horta sharciga la soo istaajiya talaabada xigtana maxaan ku irahdaa waa in dadkaasi maxaan ku irahdaa wax alle wixii xaquuq ay leeyihiin eheladooda iyo qaraabadooda waa in Amazon maxaan kuraada ay qaada mas-uuliyadda
gudoomiyahan ma xaqiijisay dhammaan toddobada qof inay rayid yihiin
ha waa xaqiijiyey toddobada qof inay rayid yihiin waa xaqiijiyey magacyadooda waxaa la kala yidhaahdaa toddobadooda cumar xasan warsame cumar geney cabdulaahi cabdulle hilowle maxamed cusmaan cali siido maxamed yuunis xaajow nuur cabdiraxmaan xasan maxamed xaaji mahad maxmuud xanshi toddobadooda maxaa kura waa xaqiijiyey eheladooda la fariisanay iyo dadkii maxaa kura ay ka geeriyoodeen iyo dadkii si fiican maxaa kura la ulaa odayga ugu weyn oo lixdan shan jirka oo beerta iska lahaa cumar xasan warsame cumar geney waxaan bay ahayn laba qof oo saaxiib baan ahay ilaa unaxaysa oo aada iyo nala shaqayn jirayo nin hadda maxaan kura waan aad u aqaanaya astagi iyo walaalihiisii kulli waan garanayay
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi oo u warramayey haaruun macruuf waxaana naga xasuusinay dhegeystayaal inaan la xidhiidhnay Amazon welina aanay noo suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyey shir weynaha lixaad ee dalabka ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee magaceeda la soo gaabiyo Sonsaf iyadoo mar kalena dib loogu doortay gudoomiyaha daladaasi Anwar Cabdiraxmaan Warsame wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa Anwar la kulmay isla markaana ka wareystay shir weynahaasi
aad iyo aad umahadsan tahay bismillah alxamdulilah sharafana waa hadisha shir iyo tobankii oks ama kuriyo koob iyo labaatan waxaa ka qabsoomay Hargeysa shir weynihii lixaad ee dalada Soosaf runtii shirkaasi waxa uu ahaa shir aada iyo aada u mahadtayadiisi kuwaaltiisi uu sarreeyo waxaa ka soo qayb galay lixdan xubnood ama ergey oo ka kala socday lixda gobole Soomaaliland sidaa ka warqabna khadara saddex qaybood waaweyn ayay dalada Soosaf ka kooban tahay oo ah ganacsatada xirfadlayaasha iyo NGO-yada saddexdaa qaybood waaweyn oo isu tagay ayaa platformkan isugu yimid marka dastuurka ama xeer hoosaadka Soosafna waxa uu dhigayaa in labadii sanaba hal mar la doorto marka shalaytoona waxay ahayd markii lixaad ee laysugu yimaado sidii loo dooran lahaa hogaankii muxuu hogaamin lahaa labada sana ee soosafka dalada saa ka warqabto anigu 2019kii ayaa markii ugu horreysay lay doortay waxaanan xilka joogay muddo laba sano iyo bala إمكرا شلي توري وحالي دورت مر لبعض وحايدا دلده وقان كيدسي هايو وطلع رويسينا يدستورك أما إرساتك سومالي لان إن مرقف كيبا وراتشير ودوران كراؤو دستورك وسينا يوغولي هاي
ان شنو الدوره شده يا شلي ان اساس لفحد يتر ان مركه كواد بد مودايني ان صاحبك كولشحي ان تيرمك لواد ان بلكن شري كوار مركه او قياسه كيوري
ان رنتي مركه كوبد وساعد شيكتي او وا لاغلا ترتميا ولا سفر بلد باجيره قف كان موها ادنب كوما غرانيسو لكن ما انت وها سببي ان كو هله وها او ويه ما دام لبدي سنوات هره ليسو تجابي ما دام دلدو خيلكا خيلغا هلكي اي مريسي ميل كسفيس ان غارسيي ما دام اي هورمر فلطدان اي كو تلارسيتي دلدي ان جيسكي اما ارغيلي كسو قيب كشي وحي لادين هورمركا اد كو سميساي لبد سنه او غيت وها نو غراناي ان لبد سنه او اسبوونيسينا كوغو درلو سي عاد موها خيلكا وسي ودو انا الى واحد كرجيني ان ميل كسيس الرسال كان غارسيو
ان اور ملك لايغو ان دلاده سنصف ارمي كشقيسي دورشوينكا ايا قيبكا سيفل سوسايتي انا سيبا اوغو جيرتا ساعه بكل دار غرفتي ان دورشوين بهذا لغا سوبخاي ان ام حب دقاله ام تصببرو ام قيبت كل حيدين ان ما حد كنت بان كريسا
الروتي صار كمان قبل صدر رشيد زيس أظن كان عليه كوبيس ذكيمي لما كل يوم كوبيلا تنكا وحنا كل حين دور أدوين أما دور شريف وموضع يعني كل حين أن وحياري هو وينان وقبلنا هنا ده وحياه هذين أنه قيتي ورنا بشر الرئيس كأي كقاعد الله هين دور شوي كان قاعد الله هذين نقطة وعي جلنتي هذين نقطة تاجر هذه هؤلاء كمركي هو الرئيسي هم هو هالسديد يتفر هؤلاء يسون شرحان عنو كأنك سينو هو صار كمان قبل تصدق كم يلاقي كقول يستيرني يقول يا شد جانك قبل الله بريج يسون بحان أن وحنا سمعنا كورس ترى عادوا بالله أنا لو تقول قصة حديدي day to day أما معلم ما هوش ما لها jaayse ay magaranaysaa waxa waxa lagu soo riday marka runtii hawl ballaaran oo aanu ka qabannay shalay toolana noo haasad xisbi isbi qaran iyo xukuumadu ay ka mahad celiyeen doorkii shariifka ahaa ee ay soo saf ka qaadatay ee muharimi doorashooyinka
in su'aal baan aan wadoonay ku diyo marar badan la isweydiyo waxa inta dambe leeyahay in civil society ama bulshada rayidka ah ee meelaha siyaasadda ka fiyooba ee Soomaaliland laakiin tobanayn sano oo dambeeyay ama siddeed sano oo dambeeyay siyaasadii ba qayb kamid ah dhaxgashay qayb sanaan ba jirta madrasadii soo safaan ama madrasada
xubnaha civil society laga hadlayo baasha siyaasadda la yiraahdaa qadar waxa ka bilaabataa guriga dhexdiisa marka siyaasad laga hadlayo gurigaaga waxa ku maamulaysa waa siyaasad qaranka waxa ku maamulaysa waa siyaasad marka civil society-gu waa qaybo badan qayb waxa ka shaqeysa development iyo horumarinta qaybna sidad badan siyaasadda ugu jirta farsamada dadku salaas soo qaatay soo safo kale soo safo waxa ka shaqeysa boqolkiiba 8 waa arrimo siyaasiya haday noqoto doorashada haday noqoto shuruucda haday noqoto muuha siyaasadaha kale dadka lagu dhaqayo iyo dhamaan arrimaha masiiriga ee muuha qaranka u taagan yahay ee mar walba indhaha ku hayso taasina sababtu waa weyn soo safo waa platform oo amaanaha ay isugu yimaadeen qaybihi kala duwanaa bulshada marka laga tago inta dawladnimada wixii ka soo hara dawladnimada waa platformka ugu isugu yimaadeen marka dadkii shimilka ama shimilka meesha ay isugu yimaadeen mar walba waxay indhaha ku hayaan sidii ay ula socon lahayd arrimaha masiirka ee noloshooda ama muuha qaranimadooda ama aayahooda khuseeya inay ka hadlaan
laakiin dhexdii miyaa lumisay sidii qaar ku doonayaan oo la leeyeen meel gaar ah la socdaan ama urur xisbi gaar ah ama xukuumadda ama xisbi xaakim يسألك حدا نستين إن تحب جيسي أصدق حسبيها
أنا هو أبسلولي وحدا أبسلين أو رحنا هذا لحي فرقا كل هو ويدع على إلا يعطوه وأقول بدي نعيد الموضي لكن أنا هو حرسو عرقنا هنا ما هي تحت هذا
kaasna waxa gudoomiyaha dalab dowrada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland Anwar Cabdiraxmaan warsame oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle haatana dhageystayaal aan codka Xaliima Khaliif Maloo ay ku wada nasanno
Hello.
dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha maalin kadib markii kooxda daalibaan ay qabsadeen meelo ka mid a magaalada kaabul ayaa garoonka caalamiga ah ee ku yaalla caasimada dalkaasi afghanistan isniinta maanta u ahaa mid ay buuxdhaafiyeen kumanaan qof hore ee afghanistan oo u raadinaya sidii ay u bixi lahaayeen. ciidamada maraykanka ayaa riday rasaas digniina xillii ay isku dayeen inay aagga ammaankiisa sugaan, iyadoo sidoo kalena hadda reer galbeedku ay ku howlanaayeen sidii ay u daadgureyn lahaayeen muwaadiniintooda iyo weliba shaqaalihii maxalliga ah ee u shaqaynaya islamarkaana gacanta siinaya muddadii 20 sano ahayd. hay-adda duulista hawada ee afghanistan ayaa sheecisay in qaybtii duulimaadyada rayidka ah ee garoonkaasi la xidhay ilaa iyo amar dambe, iyadoo muuqaallo lagu baahiyey warbaahinta bulshaduna ay muujinayaan dad badan oo ordaya dhabbaha diyaaradaha isla markaana raadinaya boos xilli ay dadku korayeen diyaaradda. hogaamiyaha mucaaradka ee dalka zambiya Hakainde Hichilema ayaa la shaaciyey inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday, isagoo helay in ka badan 50% codadkii la bixiyey, taasoo ka maanacday amaba ka badbaadisay in doorashadaasi lagu celiyo. guddida doorashada ee zambiya ayaa isniinta maanta ka sheegtay magaalada caasimada dalkaasi oo ah Lusaka in Hichilema uu helay in ka badan 2,800,000 oo kun cod, halka madaxweynaha hilka xilka haya Edgar Lungu isna ka helay 1,800,000 oo kun cod. Hichilema oo ah 90 jir islamarkaana ah ganacsade hodana ayaa sidoo kale hogaamiya xisbiga United Party for National Development, waxaana uu sheegay inuu yahay madaxweyne taasi oo ahayd markii lixaad oo isku dayo sidii uu gaari lahaa kursigan. waxaana guusha Hichilema caawiyey shaqaalaha ama nidaamka dhaqaalaha Zambiya oo dhaawacmay, kaasoo uu huriyey hoos u dhac ku yimid qiimaha macdanta koobarta oo ah waxa ugu weyn ay dhoofiyaan, taasoo keentay sicir barar iyo weliba shaqo la'aan, iyadoo noqotay amaba dalkaasi noqday kii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee intan lagu guda jiray xanuunka COVID-19 bixin waayey dayntii lagu lahaa sannadkii hore. ugu dambayntiina 4 askari oo Turki ah ayaa lagu dilay amaba lagu dilay weerar ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq, halkaasoo ay kula dagaalamayeen maleeshiyaad kurdiyiina, sida ay isniinta maanta xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi. wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dhinteen, 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miino nooca dhulka lagu aasaa xaddii ay la qaraxday xilli ay ciidamada Turkigu ku jireen howlgalla ka dhanaa dagaalyahanada jabhadda BKK. askari kale ayaa lagu dilay, mid kalena waxaa lagu dhaawacay iska horimaada ay dagaalyahanada kurdiyiintu la galeen ciidamada Turkiga, halkaasoo ay isku waajaheen amaba ay ku dagaalameen saldhigga ay militariga Turkigu leeyihiin. ولي دغستيال waxaad naga socotaan idaacada galabta iyo waliba wararka VOA oo idinka imanaysa Washington qaybii kala dambeeyay ama qaybii kala duwanaa idaacada ayay idin hor ugu sii socon doona sanad kasta bisha August 12-keeda waxa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee horumarinta dhalinyarada adduunka sanadkan waxyaabaha ururada qaramada midoobay aadka uga doodeen ayaa waxa ka mid ah caqabadaha kala duwan ee dhalinyarada ka hor istaaga horumarka ay higsanayaan caqabadahaasi oo ay ka mid yihiin waxbarashada oo aanay heerkay rabaan aanay ka gaarin dhaqaale xumo soo wajahda iyo weliba isticmaalka maandooriyaasha kala duwan haddaba wariyahayaga sahre ciidla nuur ayaa warbixintan ku eegaysa saamaynta maandooriyuhu uu ku yeeshay dhalinyarada soomaaliyeed ee dalka iyo weliba dibadda ku nool
qaadka sigaarka iyo buurigu waa maandooriyayaal muddo dheer bulshada soomaalida dhexdeeda caan ka ahaa waalidiin badan oo qabatimay ayaa ubadkooda oo soo koraya hortooda ku isticmaali jiray taasina waxay keentay in wiilal badani ku fikiraan marka ay weynaadaan inay qayilaan isla markaana ay sigaar faqiijiyaan sida waalidkoodoo kale dhalinyaro badan ayaa si qarsoodiya u bilaaba qaadka marka ay dugsiyada dhexe iyo sare ku jiraan waana waxyaabaha loo aanaynayo in dhalinyaro badani sanad kasta ka hadhaan dugsiyada waxbarashada sida uu tilmaamayo Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo sidoo kalena ah macalin arday badan wuxuu soo dhigay
had iyo jeer waxaa jira kuwa balwada iyo macalimiinta loo garanayo markaad iskoolkiisa taariikhda sidii eegtay inuu hayaa inuu wanaagsanaan jiraba ku cadaanay laakiin saynta dambe balwada uu yeeshay uu sii dhexgalay balwadii ayay yacni mashruuciisa dhammaan bilaabantay waqtigaas uu qof neefsa noqday hadal ma qaadanayo silsaagu bilaabmaya uu jarjaraya gareegkiisa hoos dhacaya tayadiisa waxbarasho waxyaabahaas oo dhan buu ku keenaya
wiilal badan oo dhalinyaro ah ayaa marka ay bartaan qaadka iyo sigaarka isla markaana ay waayaan dhaqaale ay ku iibsadaan dadku ku qasabtaa inay ka haraan waxbarashada si ay u xamaashaan wixii ay soo helaanna ugu qayilaan taasina ay noloshooda ka dhigtaa mid qaadama dharga ah waa kan cabdillaahi xasan oo ka warbixinaya marka qofka dhalinyarada ahi qabatimo balwadaha qaadka ee uu ka haro waxbarashada
wurwur fara badan oo afar laata kastaa qofkii ku beeran ee halkeed wax keeli halkeed qaadkii baa kugu go-an waxyaabo noocaasa qofkii ku beeraanayo lafikeeda magaraysa maanta oo dhan waa shaqo tagaysaa shaqada aad soo qabanayso waxay ku baaba'aysaa u qaad
kasta kow dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan geeska afrika waxa iyaguna isticmaalka maandooriyayaashu dhibaato weyn ku hayaa dhalinyarada soomaalida ee qurbaha ku nool masmal xaaji oo ah kalkaalisa caafimaad oo ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa COA-da uga warrantay noocyada kala duwan ee maandooriyayaasha ee ay dhalinyarada qurbahu isticmaalaan
khamriga alkoholka xashiishka kokaiinta K2 waxay yidhaahdaan waa xashiishka guriga lagu sameeyo waxaa kaloo ku jira heroin wax la dhaho waxaa kaloo ku jira opioidskana waa dawooyinkan xanuun joojiyaha ee isbitaalka lagu isticmaalo marka hore waxay ku bilaabaan si tijaabo ah dadkan ka ganacsada maandooriyaasha ah marka hore waxay dadku ku siiyaan si lacag la-aan ah ama si ay u soo jiitaan ama waxay og yihiin marka uu qofka jirkiisa la qabsado inuu hadhow wax walba sameynayo sidii u helo maandooriyaasha
dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku noolaa wadamada waqooyiga ameerika iyo yurub ayaa xabsiyada galay kuwo kale ayaa dhexdooda istilay kuwana waxay u dhinteen amaba la ildaran yihiin maandooriyayaal ay qabatimeen cabdiraxmaan mukhtaar oo dhalinyarada soomaalida ee gobolka minnesota si dhow ula shaqeeya ayaa ka warramaya jaranjarooyinka kala duwan ee ay dhalinyaradu u maraan barashada maandooriyayaasha kala duwan
maandooriyaashana caruurteena u dhimanayaan guud ahaan mid caruurteena keliya ku eeg maaha waa mid waddanka maraykanka oo dhan gaar ahaan opioidka iyo kiniinada hadda loo dhimanaya fentanylka waddanka maraykanka oo dhan ayay saameyn ku haysaa weliba 4-tii sano 5-tii sano u dambeysay waana ganacsi oo qof walba uu ogyahay ganacsigaas lacagta laga sameeyo iyo guud ahaan dadka ka ganacsada arrinta waxaa inta badan la maqlaa wiilasha keliya gabdhahana way ku jiraan waxayna ka bilaabataa oo bilowga marka ah inta badan dadku ma oga guryaha ayay ka bilaabataa dhalinyaraduna waxay ku bilaabaan inay maaragtay dhadhamiyaan ama ay ka wardoonaan marka kiniinadii guriga yaalay in bilowga hore xitaa caruurta ay daweynkan kale ay ka bilaabeen taas waxay keentaa marka dhalinyarada in la dursado dad waxaa jira isbaaro u dhigta oo ganacsi shatigoodu cad yahay dhalinyarada adeegsanaya
urur ay ku bahoobeen qaar ka mida waalidiinta soomaalida ee caruurtoodu dhigtaan dugsiyada waxbarashada ee gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa muddooyinkii dambe isku kaashaday inay si dhow ula socdaan heerka waxbarashada caruurtooda ku jirta dugsiyada dhexe sare iyo la heer jaamacadeed kadib markii sanada isku xigxiga lagu wargeliyay in waxbarashada caruurtoodu hoosayso. Dadaallo badan oo ay sameeyeen kadib waxay ku guulaysteen inay macallimiinta iyo maamulka dugsiyada kala shaqeeyaan kor u qaadista tayada waxbarasho iyo habdhaqanka dhallinyarada, taasi oo keentay in isbeddel muuqda ay ku arkaan hannaanka waxbarasho iyo habdhaqanka caruurtooda. Noocyada kala duwan ee maandooriyuhu wuxuu hamigoodii ragaadiyey dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dal iyo dibadba ku kala nool oo haddii aanay balwadahaasi qabatimin horumar muuqda gaadhsiin lahaa nafahooda, qoysaskooda iyo bulshada ay la nool yihiin. Hogaamiyeyaasha bulshada Soomaaliduna waxay ku talinayaan in waalidiinta iyo mas-uuliyiinta xilalka hayaba dhinac uga soo wada jeestaan mushkiladan dhallinyarada ragaadisay si loo badbaadiyo jiilasha soo koraya, kuwa haatan daroogooyinka qabatimayna dhaqantoosin loogu samayn lahaa.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare oo haatan ka bilowday meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah, isla markaana uu ku xigo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo doorashada guud ee madaxweynaha oo lagu wado bisha Oktoobar. Inkastoo dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin, dad ayaa aaminsan in doorashadu haba jiitantee ay xal keenayso qaab wanaagsan oo nabada ku dhacayso, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in doorashadu haddii ay jiitanto ama sida ay haata ku socoto ay khatarteeda leedahay. Waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo isagu madax ka ah hay-adda Tareex Heritage Foundation. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Guutaale.
Mahadsan Yaasiin adiga iyo Voice of America, waan idin salaamayaa baada salaan. Doorashada maanta ee la rajeynayo inay dhacdo waa gacan calool ku jirta, qof odhan kara sidaasay u dhacaysa ma jirto. Waxaan se rajeynaynaa in wanaag badan ka yimaado insha Allah.
Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ida salaamaya idinka iyo baada biyooda iyo Soomaalida guudna dhegeysanaysa. Electionka hadda socda iyo howlaha hadda socda khatar badanna way ku gadaamantahay. Marka waxaa loo baahan yahay in la isu miisaamo dhibaatada iyo faa'iidada soo socota. Marka waxaan isleeyahay haddii aan waxyaalaha qaarkood laga digtoonaan, dhibaato weyn baa ka imaan karta oo aan heshiis lagu wada ahayn go-aanka iyo electionka. Waxaa jira electionka waxaad moodaa inuu u socdo codka aad siinaysa hadhow oo kale. Waa in dadka soo gelaya ay yihiin dad ay soo doorteen dadkii ay matalayeen, oo aan ahayn dad ay doorteen dad iyaga hadhow codka raba. Haddii aynu eegno jilib waliba ama beel waliba waxay leedahay dad waxgarada, dad culimo ah, dad maaragtay aqoonyahana, dad taariikhda yaqaana. Waa in loo daayaa hawlahooda xiso iyagu dadka ay doonayaan si ay usoo xushaan. Hadhow dadkaas ciddii ay vood siinayaan iyo ciddii cood weydiisanaysa in la sugo waqtigeeda.
Guutaale, miyaanay kuu muuqanin sida Maxamed Cali Xaashi uga walwalayo in haddii faragelintu ay sii socoto uu dhib imaan karo?
Way ka iman kartaa, maya kama iman karto haddii uu jiro dabeec iyo dulqaad fara badan. Ergada 101 haddii loo madax bannaanayo qofka ay keenayaan, waxaa iman kara dad loo baahan yahay ummadda badbaadin kara iman kara. Haddii laakiin ergadu ay noqoto mid albaabkana laga soo geliyo qaybta kale, albaabka kale laga saaro, khatar badan baa dhici karta.
Maxamed Cali Xaashi, doorashooyinka hore oo rayidka ahaana waa soo joogtay, kuwan hadda dadban ee aan ahayn hal qof iyo hal codda waad arkaysaa. Marka maxaa kuu muuqda qaabka hadda hawluhu u socda?
Waxaa jira in la leeyahay qabiil walba ama cid waliba ha soo doorato, qofkiibana waxaa dooranaya 101 qof. Xisaabtaasu waa ila badan tahay. Waxaa aniga ila roon in 51 hore arrinta lagu soo celiyo intay shiraan dowlad goboleedyada iyo prime ministerka, in lagu yiraahdo war waqti uma hayno aynu niraahno qof walba ha doorto 101 qof oo laga dhigo nambarka lasoo yareeyo 51 laga dhigo. Midda kale waxaan soo jeedin lahaa in hal magaalo keliya uu codku ka dhaco oo laga daayo maaragtay labadan meelood. Maxaa jira nimankii xukunka rabay hadhow in lasoo doorto ama lagu soo ay ku soo baxaan bahalka waxay ka raadinayaan kuraasiyada si arintaas dadka hadda joogana waxa dhici kadhay inay dib ku noqoto in gobolkaas iyo dowlad madaxda gobolku u leeyahay in la iswaafajiyo marka sida awgeed taana waxaan oran lahaa oo ku talin lahaa oo dhaqso loo samayn kari lahaa in hal magaalo laga dhigo meeshii 10 magaalo laga dhigi lahaa
waxba lagama bedeli karo arrintaa heshiis bay ahayd baydhabo muqdisho ee maxaa la yiraahdaa samareeb heshiisyadaasna baarlamaanka la mariyay waana saxiyan wax laga bedeli karaana ma jirto 101 iyo 2 magaalo waana sida ay hadda ku soconayso prime ministerka iyo madaxda maamul goboleedyadu waxa kale bedeli karaan heshiiskaas hadii ay farageliyaan carqalad hor laba imanaysa
qaabka marka wax xulista hadda u socota sawir aragtaa
وحلصتو وأغل كسره أغل كسره نوحة أود إسكاله ما برلمان كمان بالقبلة دي ذا مدرياش أغل كهوسة أيادك كحساب تماما ينقاب كلو إمام دوران يصير وحلاقي يلي دونه تاسانا نقول فرت إني على قلب نقطه هدي مركب نحن ما بالقبلة دي أي فصحان أي ود أيا إرجوين ك نصيبنا الله على أرنتاس وحن أران كرا وحا إمان أيا دب لقو كرسونان كرا ومدى يدل كرا دبارين كرا
qaar badan oo kamida dadka Soomaalida ayaa waxa ay aaminsan yihiin haday doorashadu ay sii tahay sii jiitanto ama natiijada ka soo baxda sida ay rabaan dadka qaar ka noqon weydo in dhibaatooyin la bida koob iyo sagaashan ay dhici karaan maxamed cali haashi taa maxaa ka aragtaa
arinta iyada ahi waa arinta had iyo jeer laga digayay inaan dalkaasi bilwar lagu celin maxaa jira haddii xukunka la isku qabsado oo la isu garaabi waayo oo la ismaqli waayo oo hawsha cidda iskale loo deyn waayo waxa imaanaya dhibaato imaanaysa waxaan rabaa inay Soomaalidu fahamto war innaga xukun baan rabaa ama xukun baan hebel u rabaa iyo dhibaatada dalka ku dhici kara dal iyo dad iyo diinba waa in la kala gartaa marka anigu waa qabaa haddii aan la xallin arrinta oo dhaqso loo xallin in ay dhibaato ka imaan karto
ugu dambeyntii maxamed maxamuud guutaale maxaad xal u aragtaa
haddii loo daayo shaqooyinkooda guddiyaashaas la soo doortay ee kalsoonida la siiyey wax badan bay hagaajin karaan hadiiste maroorsi uu dhaco oo loo dii waayo gudiga xalinta khilaafaadka arintaasi waxay noqon doontaa murug ummadana waxay ku tuuri doontaa god dheer way fududaan kartaa doorashadan hab aad u yaad wanaagsan bay ku dhici kartaa hadii ay wada shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada iyo gudiyaasha aan ilaahdo gudiga ugu sarreeya gudiga maxalla heer federaal iyo gudiyaasha kale ee maamul goboleedyadu si daacada oo nadiif ay u wada shaqeeyaan dhexdoodana aan macay gacanta gaalinta laga ilaaliyo waxaan aaminsanahay inay wax muuqda oo qiimo badan ummadu ay ku farxi karto inay keeni karaan boqolkiiba 35 oo dadku waa dhalinyaro dhalinyaradu way ka gudubtay waqtigii qabiilka iyo xaalada laga dhigan jiray waxaan xamar ku arkay dhalinyaro ka gudubtay arrintaas oo aan u baahan inay shaqo helaan dalkoodu dego meel wanaagsan ay tagaan
abayaru maatatay kuwaas waxa ay maxamed cali haashi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo maxamed maxamuud guutaale oo madax ka ah hay-adda Talax Heritage Foundation oo dalka Mareykanka muddo ku dhaqaa oo dhawaan Soomaaliya ka soo laabtay doodii gaabay taayiro joogteynteena marka wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay yaasiin ciise wardheer oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana soo jeedinayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilownay horyaalka ingiriiska kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Manchester City-na ay ku bilaabatay guuldarro kulankeedii ugu horeeyay kadib markii ay u martiyeen kooxda Tottenham ee kubadda cagta kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Tottenham waxaana kooxda Manchester City ay doonaysay inay gool ku bilaabato laakiin wax walba waxaa hor istaagay ciyaarihan Son oo u safta kooxda Tottenham kaasoo gool ka dhaliyay kooxda Manchester City sidaana 90 daqiiqo ciyaarta waxay ku soo dhamaatay gool iyo waxba kooxda tababare Pep Guardiola ayaana si aad ah isugu dayday inay iska soo gudaan goolka laakiin wax walba waxaa ka hor istaagay daafacyada kooxda Tottenham gaar ahaan ciyaaryahan Tanganga oo kulankaas aad uga dhex muuqday kooxda Manchester City ayaa xalay waxa ay garoonka ku soo bilowdeen ciyaaryahankooda Grealish kaas oo 100 milyan ay kaga soo iibsadeen kooxda Aston Villa. Grealish ayaana waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee koox ka dhisan horyaalka Premier League ay iibsato. Kooxda Manchester City ayaa xalay kursiga keedka dhigtay ciyaaryahan KDB ama Kevin De Bruyne kaas oo markii dambe beddel ku soo galay. Dhinaca kale kooxda Tottenham habeenkii xalay ahaa waxaa ka maqnaa ciyaaryahankooda Harry Kane kaas oo warar soo baxay ay sheegayaan inuu doonayo inuu kooxda isaga tago. Harry Kane ayaa waxaa la sheegayaa inaysan isku wanaagsanayn maamulka kooxda Tottenham. Kooxda Tottenham ayaa markii ugu horeysay kulan Premier League ah xalay waxaa leeliyay tababarahooda cusub ee Nuno Espirito Santos kaas oo kasoo tagay kooxda Wolves ee kubadda cagta. Kooxda West Ham United na xalay waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda kale ee Newcastle United kulankoodii ugu horeeyay ee ka tirsan horyaalka Premier League. Haddaba horyaalka Premier League oo todobaadkan bilowday ayaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee ilaa iyo hadda laga arkay waxaa weydiiyay Cabdulqaadir Boos oo ka mid ah dadka ka faallooda ciyaaraha kaasoo ku sugan dalka Finland.
Wixii ugu yaabka badnaa waa in kooxda Serbia ka soo baxday Arsenal labi Eben ay ku garaacdo waliba bahda sportska ayaa ilmihii ugu cajiibsanaa oo aan ku aragnay isguucan ciyaaraha Premier League. Inta kale waa sida la filayay koox kasta rajadeeda way qabtay wayna ka dhabaysay marka laga reebo Man City. United shan iyo hal ay liiska hindurta ku gudbay Old Trafford waa cajiibeen aad bay ciyaartaas isoo jiidatay. Jalsana waxaan leeyahay waan daawaday saddex Eben awooddooda ayay banaanka soo dhigeen gurigooda ku ciyaaray waliba. Anigaan sabakaan wuxuu isleeyahay Chelsea iyo markataana Manchester waxdabada ay dhigeen guryahooda ayaa qayb ka ah Liverpool dabcan iyadoo banaanka joogta saddex jibir ay Norwich ku xasuuqday baadi sportska kiisa duwanta Manchester iyo Chelsea mar hadii guri banaanka saddex iyo eber ay ku badisa wali waxaad moodaa Liverpool in dhaawacyo sanadka hore bilowdeen sanadkan ay diyaar yihiin laakiin kulankii wacdarada badnaa waa Tottenham iyo Man City oo xal aan daawanay. Tottenham ayaa hani eber ku badisay markii koox sida Man City oo kale ah intaa mataqaana hani eber looga badiyo iyagoo dhaqaale badan gelishay waa Tottenham aan dhihi karaa tartanka lagama reebana wayna kala inta fiican tahay Arsenal anigu sidan aaminsanaa magaabo.
Waxaa la leeyahay Tottenham xalay umuusan ciyaarin weeraryahankooda Harry Kane, marka waxaan la xiriirinayay in xidiga uu doonayo inuu ka tago kooxdaas. Marka wararka arrimahaas ku saabsan maxaad kala socotaa?
SDG badan ajiro mustaqbalkiisa ku aadan samakaa ninkan Harry Kane waxay sii muujinaysaa xaalada kooxda isaga halkay gaajaysan tahay in laga iibiyo dabcan uu rabo anuu soo aaminsanahay haddii mar ay heleen ciyaaryahankaas oo kala iyo sii Franka Grealish inaysan ku baahnayn baari Harry Kane isaga laakiin wuligaad moodin jiro mataqaanaa meel cidlaa taagay hadda hadii la dilida war mujibinaa sita umaleyn maayo inay u doonayaan hadda aan umaleyn maayo maadaama booskiisa ay heleen sidan aaminsanahay.
Dhinaca dalka Isbaanna, kooxda Barcelona ee kubadda cagta oo aan wadanin ciyaaryahankii ay ku dhaaran jireen Lionel Messi ayaa waayo cusub ay uga bilowdeen horyaalka La Liga, waxaana kulankoodii ugu horreeyay ay gaareen guul kadib markii garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda Real Sociedad. Barcelona ayaa 4-2 uga badisay kooxda Real Sociedad goolasha ay ku badiyeen laba ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Bradwood, halka labada gool oo kale ay u kala dhaliyeen Gerard Pique iyo Sergio Roberto. Labada gool ee la yimaadeen kooxda Real Sociedad kulankaasi ayaa waxaa u dhaliyay ciyaartoydooda kala ah Oyarzabal iyo Laporte. Kooxda Sevilla ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga adkaadeen kooxda Rayo Vallecano. Atletico Madrid oo horyaalka La Liga difaacanaysana waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Celta Vigo oo garoonkeeda ay ku booqatay. Dhegeystayaal, xubinteeni faaqidaadda ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursalo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha. Gabagabadii baan maraynaa bal qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka aynu dulmarno. maani ka dib markii kooxda Taliban ay qabsadeen meelo ka mid ah magaalada Kabul ayaa garoonka caalamiga ah ee ku yaala magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Afghanistan isniinta maanta waa mid ay buuxdhaafiyeen kumanaan qof oo reer Afghanistan oo raadinaya sidii ay u bixi lahaayeen ciidamada Mareykanka ayaa riday rasaasa digniina xilli ay isku dayeen inay aagaasi ammaankiisa sugaan iyadoo sidoo kale reer galbeed kuna ay ku hawlanayeen sidii ay u saari lahaayeen muwaadiniintooda iyo weliba shaqaalihii maxalliga ahaa ee u shaqaynayay isla markaana gacanta siinayay muddadii 20 sannadood ahayd. Afar askari oo Turkiya ayaa lagu dilay 2 weerar oo ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq halkaasoo ay ku dagaalameen maleeshiya kurdiyiina sida ay isniinta maanta xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. Wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dhinteen 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miino nooca dhulka lagu aasaa xadii ay la qaraxday xilli ay ciidamada Turkigu ku jireen howlgal ka dhan ah dagaalyahanada jabhada BKK. Askari kale ayaa lagu dilay mid kalena waxaa lagu dhaawacay isku horimaada ay dagaalyahanada kurdiyiinta la galeen ciidamada Turkigu oo ay kula dagaalameen meel u dhow saldhig ay ku leeyihiin militariga waddanka Turkigu. Haatana dhegeystayaal, gabagabadeen maraynaa in dhici kaalmaha heesaha jaleeno.
I'm not qaato dilay ana dagaliye sabhi master pe naalu sabhi master pe naalu
inta dodi layd ana dagane dadnimo sharaf leh macaani dowe codkaasi abdulrahman oday ayaan dhageystayaal ugu dambeeyay xadii galabta oo halkan idin kala socodsiinayaani waa abdulhakeem maxamed shirwaatan iyo kuna tidan baa waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo